Karena itu saudara, sejak 2 minggu yang lalu kita merenungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan dari Injil Markus. Ya, tiap minggunya saudara kita akan melihat sosok Tuhan Yesus lebih dekat lagi. Ya, kita akan melihat siapa dia, apa yang dia kerjakan, apa yang dia ajarkan kepada pengikut-pengikutnya. Ya, ini harapan kami saudara, bahwa bagi saudara yang belum mengenal Tuhan Yesus Kristus secara pribadi, mungkin saudara selama ini hanya datang ke gereja, hanya ikut orang tua, atau hanya ikut teman, diajak teman, atau karena alasan lainnya. Atau maybe you are just interested in Christianity, you're considering Christianity. Ini merupakan kesempatan bagi saudara untuk boleh sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bagi saudara yang memiliki teman, saudara, anak, atau orang tua yang belum percaya kepada Kristus, ini merupakan satu kesempatan untuk mengajak mereka untuk mendengarkan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saudara bisa mengundang mereka ke gereja. You don't have to wait till Christmas or Easter to do this. Or you can share the YouTube link of our service. Dan kiranya mereka pun boleh mendengar Injil, mereka boleh meresponinya dan menemukan pengharapan dalam Yesus Kristus. Dan bagi kita semua saudara, kita semua yang sudah mengikuti Kristus, ini merupakan saatnya bagi kita untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi. Karena apa saudara? Karena seperti yang kita diskusikan di KKD 2 minggu yang lalu, seringkali sosok Kristus, portret Kristus yang ada di pikiran kita itu berbeda dengan Kristus yang sesungguhnya. Ketika kita belajar dari Injil Markus ini, kita belajar untuk meninggalkan sosok Yesus Kristus yang ada di imajinasi kita and embrace the real Jesus. Amen. Mari saudara, kita buka bersama Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12 ya. Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Ya, saya ajak saudara untuk membaca firman Tuhan mengikuti dari Alkitab saudara sehingga saudara tahu ya. Tolong biasakan mendengarkan firman Tuhan sambil membaca Alkitab. Alkitab terbuka di hadapan saudara. Oke, Markus 2 ayat 1 sampai 12. Nah, sambil saudara mencari, saya berikan sedikit ya overview, sedikit latar belakang ya. Minggu lalu kita melihat Jesus in action ya. Ia mengajar dengan penuh otoritas. Dia mengusir roh-roh jahat dengan penuh otoritas. Semua roh jahat tanpa terkecuali tunduk kepadanya. Ya, dengan penuh kuasa Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Istilahnya zaman now, Jesus went viral. He has become so popular among the people of Capernaum. Mereka terkagum-kagum atas kuasa, atas otoritas Yesus. Terutama ketika Yesus sedang mengusir roh jahat dan menyembuhkan sakit penyakit. Sampai saudara, seluruh penduduk itu berbondong-bondong mencarinya. Ya, kayak fans girl mengejar idolanya. Membawa saudaranya yang kerasukan setan, membawa kenalannya yang menderita berbagai penyakit. Sampai-sampai Yesus harus pergi diam-diam ke kota-kota di sekeliling Kapernaum. Supaya apa saudara? Supaya ia tetap bisa memberitakan Injil. Karena apa saudara? Karena di Kapernaum, di desanya, di kotanya, ia sudah gak bisa berkhotbah lagi. Ya. Semua orang ingin menjadikannya Shinsei merangkap Ghostbuster. Dan beberapa hari sesudahnya, setelah keliling seluruh Galilea, Yesus kembali. Ya, Yesus kembali lagi dan ini yang terjadi. Ya, Markus 2 ayat 1 sampai 12 saya bacakan, saudara ikuti dari Alkitab, saudara. Kemudian, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa," berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun segera bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Berbahagialah saudara yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin mengajak saudara untuk masuk ke dalam kisah ini. Ya. Put yourself in their sandals. Ya. Zaman dulu belum ada sepatu, jadi put yourself in their sandals. Ya. Bayangkan ya, saudara berada di Kapernaum. Saudara datang ke rumah di tempat Yesus mengajar. Saudara ingin mendengarkan Yesus mengajar. Semakin lama saudara, semakin banyak orang yang datang sampai rumah itu penuh sesak. Gak ada ruang kosong sedikit pun, termasuk di depan pintu. Jam packed. Saudara dipepet dari kanan kiri, depan belakang. Kayak metro trains pas peak hour zaman sebelum COVID. Ada yang pernah mengalaminya? Oke, ternyata di sini high class semua, gak pernah naik train. Oke, saya pernah mengalami ya saudara. Bahkan train itu ngerem mendadak pun saudara gak akan jatuh. Kenapa? There's no room at all to move. Saudara gak bisa gerak sama sekali. Bisa bayangkan saudara rasanya seperti apa? 3S. Sesak, sempit, sumuk. Dan saudara mati-matian fokus, konsentrasi mendengarkan khotbah Yesus. Susah ya saudara ya, mendengarkan dan berkonsentrasi dalam situasi seperti ini? Susah kan? Orang kita duduk nyantai aja susah kan? Ya, ada yang mengangguk, mungkin pengalaman pribadi. Tiba-tiba saudara dengar suara kresek-kresek ya. Makin lama suara itu menjadi semakin keras. Lalu saudara melihat debu-debu mulai bertebangan ya. Bukan debu-debu emas sayangnya, debu-debu pasir. Ya. Soalnya ini Kapernaum, bukan battle. Let the reader understand. Ternyata gak banyak yang nangkep joke-nya. Terlalu subtle rupanya. Okay, that's okay. Anyway, debu-debu berterbangan. Sampai saudara batuk-batuk. Dan saudara merasa tambah terang tiba-tiba. Dan tambah panas. Lalu saudara melihat ke atas. Tiba-tiba saudara melihat. Ternyata atap sudah dijebol orang. Saudara berpikir. Kalau pakai bahasa Jawa berpikir seperti ini. Ono opo iki? Dan belum habis kaget ya saudara, saudara melihat seorang lumpuh tidur di ranjang dikerek turun oleh keempat temannya dari atap yang terbuka itu. By now saudara, udah gak ada orang yang dengerin Yesus lagi. Betul kan? Kayak kalau kita lagi di mobil, lagi tiba-tiba ngobrol, ada kecelakaan di samping. Langsung konsentrasi pindah kan ke sana. Semua orang tercengang melihat kejadian ini. Apa yang ada di pikiran saudara? Apa yang saudara lihat? Wah, ini bonek. Tahu bonek? Bondo nekat. Modal nekat. Ya, mungkin saudara yang kusuk mendengarkan khotbah, saudara jadi terganggu. Ini gangguin konsentrasi orang aja. Atau saudara yang kontraktor, mungkin lihat kesempatan bisnis. Nah, ini lumayan. Ambil kalkulator, langsung pricing. Kira-kira repair cost-nya berapa? Atau kaum milenial rasanya langsung melihat? Lihat apa saudara? Kesempatan bikin? Konten. Langsung ambil smartphone, posting TikTok. Instastory. Craziness hashtag. Pertanyaan gini. Kira-kira apa yang Yesus lihat dari perbuatan mereka? Lihat Alkitab saudara, ayat 5. Ketika Yesus melihat iman mereka. Apa yang Yesus lihat saudara? Yesus melihat iman mereka. Saya rasa ini sangat menarik saudara. Karena apa? Karena Yesus gak melihat itu sebagai gangguan. If I were Jesus, saudara, I would be very, very, very annoyed. After all, Yesus lagi khotbah dan mereka mengganggu khotbah Yesus. But Jesus was willing to stop his teaching and engage with them. Yesus gak bete. Yesus gak jengkel. Yesus gak ngamuk. He didn't even rebuke them for being disrespectful or rude. Rather, he saw their faith. Iman yang terlihat dari kegigihan mereka. Mungkin sambil bongkar atap itu mereka nyanyi, ku tak akan menyerah pada apapun juga sebelum ku coba semua yang ku bisa. Mereka mendengar bagaimana Yesus sanggup menyembuhkan dan mereka percaya Yesus yang sama pasti mampu menyembuhkan teman mereka yang lumpuh ini. Dan keyakinan ini, saudara, yang membuat mereka nekat pantang menyerah sampai membobol atap rumah orang. And Jesus see their persistence as an expression of faith. Ini luar biasa, bukan? Inilah hati Tuhan kita, Yesus Kristus. Do you know what moved his heart? Two things. Our helplessness and our faith. Our trust and hope in him. Do we know this? Tahukah kita kalau ada dua hal yang menggerakkan hati Tuhan? Ketidakberdayaan kita dan iman percaya kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ini pelajaran pertama hari ini, saudara, yang kita perlu pegang. Ketidakberdayaan kita dan iman percaya kita kepada Yesus itu menggerakkan hatinya. Karena itu, saudara, dalam situasi apapun, terutama di dalam situasi yang buruk, kita perlu datang kepada Yesus dalam ketidakberdayaan kita dengan iman dan pengharapan. Percaya Tuhan mau dan Tuhan sanggup untuk menolong kita. Mudah gak, saudara? Mungkin bagi sebagian dari saudara ini hal yang mudah. Tetapi bagi saya, ini bukan hal yang mudah. Karena apa? Saya tuh cenderung skeptis. Firman ini mengajarkan kepada saya, mengingatkan kepada saya untuk terus-menerus belajar percaya, belajar berharap kepada Tuhan. Dan terus-menerus dengan persistence, berseru kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kenapa, saudara? Karena pada akhirnya, faith itu bukan masalah intellectual. Something in our minds only. Faith is expressed in our actions. Iman dan percaya kepada kita, kita kepada Tuhan, itu terlihat dari perilaku kita. Iman itu pasif. Sorry, iman itu aktif, bukan pasif. Saya jadi ingat kesaksian papa saya, saudara. Beberapa waktu yang lalu, beliau sempat mengalami gangguan kesehatan. Dan ketika itu terjadi, papa saya datang pada Tuhan dalam doa berseru, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan sembuhkan aku. Percaya, Tuhan Yesus sanggup menyembuhkannya. Saudara, Tuhan Yesus melihat iman kita. Yang nampak dari perbuatan kita. Bagaimana kita berharap kepadanya. Dan ini yang luar biasa, saudara. Ketika Yesus melihat iman kita, Yesus tidak tinggal diam. Yesus tidak berpangku tangan. Ia turun tangan. Dia berbuat sesuatu. Amin. Saudara masih bayangkan kan ya, saudara berada di situ, di Kapernaum. Masih ya? Masihlah, entertain saya sedikit. Kira-kira saudara, setelah melihat iman orang lumpuh dan keempat temannya ini, kira-kira menurut saudara, apa yang Yesus akan lakukan? What would Jesus do? Saya bayangin saudara, kalau Yesus bakal ngomong, berdirilah, berjalanlah, aku sudah menyembuhkanmu. Atau mungkin agak slow motion sedikit, Yesus datang menghampiri orang lumpuh ini, menatapnya dengan tatapan penuh kasih, dan memegang kedua tangannya, menariknya untuk berdiri sambil berkata, mulai saat itu, engkau akan sembuh, berjalanlah. Betul? Saudara berpikir seperti ini? Saudara membayangkan apa yang saya bayangkan? Betul? Ya. Kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Ayat 5. Ini yang Yesus lakukan. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ini enggak banget kan saudara? Iya enggak sih? Ini enggak banget. Ini tuh anti klimaks banget. Kayak nonton sinetron terus tokoh utamanya tanpa sebab ketabrak mobil waktu mau ending, mau nikah. Reaksi Yesus ini sangat mengagetkan, bukan? Saya rasa kalau di situ ada orang yang minum pasti keselek. Kaget. Harusnya Yesus menyembuhkan orang ini, bukan? Tapi malah ngomongin soal pengampunan dosa. Apa hubungannya? Apa iya sih Yesus itu gak tahu kalau mereka ini mati-matian menantikan kesembuhan? Mereka ini mati-matian mengharapkan kesembuhan? Rasanya orang bodoh pun tahu kan saudara? Kalau orang-orang lumpuh ini yang mereka inginkan adalah kesembuhan. Malah Yesus ngomong pengampunan dosa. Gak relevan kan? Ini tuh kayak ngasih guci cantik kepada orang yang lagi kelaparan. Nice to have, tapi gak nyambung. Gak menjawab kebutuhan. Benar gak saudara? Ini gak ditulis di Alkitab saudara. Tapi saya percaya, orang lumpuh ini rasanya tuh pengen ngomong kayak gini. Thank you so much Jesus, but that's not what I'm asking for. I'm paralyzed, you know. What I really need is healing. So please grant me that. Kalau saudara jadi orang lumpuh ini sudah berpikir seperti itu gak? Saudara coba bayangkan. Saudara lagi sakit gitu ya. Entah kena COVID, entah kanker, atau penyakit lain apapun lah. Dalam kesakitan saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Sambil saudara menangis. Tiba-tiba Tuhan Yesus muncul dalam penglihatan dan dia berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Apa yang terjadi saudara? Tangisan saudara tambah kenceng kan? Ini aneh. Tapi pertanyaannya ini saudara. Mengapa Yesus gak segera menyembuhkan orang lumpuh ini? Tapi malah justru memberikan pengampunan dosa. Kenapa saudara? Saya rasa saudara, Yesus itu tahu sesuatu yang orang banyak pada saat itu, termasuk kita di zaman now yang gak paham. Bagi kita semua, persoalan terbesar dalam hidup kita, itu ya persoalan kehidupan ini. Ribetnya kuliah, susahnya cari PR dan PH, tahu PH saudara? Pasangan hidup. Bukan masalahnya Steven. Beratnya kerjaan kantor. Susahnya mendidik anak. Sakit penyakit. Dan ini kan yang jadi, yang buat kita menderita dan ini yang jadi pokok doa kita, bukan? Tetapi bagi Yesus, persoalan terbesar manusia itu bukan penderitaan yang kita alami. Tetapi dosa. Keterpisahan kita dengan Allah. Our sin and our separation from God. Karena itu, kebutuhan terbesar manusia bukanlah kesembuhan atau kebutuhan fisik apapun, tetapi pengampunan dosa. Pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah yang rusak karena dosa. Dan ini yang Tuhan Yesus berikan kepada orang lumpuh ini. Saudara bisa mengikuti saya? Bagi Yesus, masalah terbesar manusia itu dosa manusia yang membuat manusia terpisah dengan Allah. Karena itu, yang menjadi kebutuhan terbesar manusia adalah pengampunan dosa yang memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Dan ini yang Yesus berikan. Jesus looks beyond his immediate need and give him what he ultimately needs. This paralyzed man is in need of forgiveness of sin. Saya rasa saudara, ini yang Yesus ingin kita semua, termasuk saya, sadari. Lebih dari segala permasalahan hidup kita, lebih dari kebutuhan fisik yang kita butuhkan di dunia ini, ada satu persoalan yang lebih serius. Masalah rohani, dosa kita, keterpisahan kita dari Allah. Saudara perhatikan baik-baik, saya gak ingin saudara salah mengerti. Yesus gak berkata, physical needs are not important. Itu urusan sepele. Yesus gak berkata seperti itu. Tetapi Yesus berkata, lebih dari masalah hidup kita, ada yang lebih penting ini. Masalah dosa kita. Dan jangan sampai masalah yang penting ini terabaikan karena kita lebih fokus akan masalah-masalah kehidupan ini. Benar gak saudara? Kalau kita mau jujur, yang kita selalu pusingkan ya masalah kehidupan kan? Kebutuhan fisik kita, termasuk saya. Karena itu semua lebih kerasa, lebih apa ya, kerasa urgent. Kalau misalnya PR ya, kalau gak dapat PR, dideportasi di Indonesia, ya kan? Urgent. Tetapi masalah dosa, walaupun lebih penting, itu gak merasa mendesak, bukan? Or even we don't see that as a problem at all. Makanya itu, kita cenderung meremehkan dosa. Karena kita cenderung meremehkan dosa, kita tidak bisa menghargai pengampunan dari Tuhan. A little story, saudara. Selama Prapaskah kemarin, kalau saudara ingat, selama 6 minggu kalau gak salah, kita terus-menerus berkhotbah soal dosa dan konsekuensi dosa dalam hidup kita. Masih ingat gak saudara? Kalau nggak ingat, saya berikan PR untuk dengar semuanya lagi. Pasti sekolah tiba-tiba ingat. Ada satu hal yang bikin saya sedih. Karena setelah itu ada seseorang yang datang kepada saya. It's boring. Masa 6 minggu ngomongin dosa terus? Bosen. Nggak relevan. You see, we tend to undermine sin. Therefore, we don't appreciate forgiveness. Tapi kenyataannya saudara, kalau kita mau lihat kebenaran firman Tuhan, Roma 6 ayat 23 berkata seperti ini, dosa mendatangkan maut. Upah dosa adalah maut. Ketika kita berdosa di hadapan Allah, sekecil atau sebesar apapun itu, upahnya adalah kematian kekal. Hidup dalam penghukuman Allah di neraka untuk selama-lamanya. Let's think about this. Saudara pikirkan, penderitaan fisik apapun yang kita hadapi di dunia ini. Ya, saudara pikirkan, dalam imajinasi saudara, apapun itu, penderitaan sebesar apapun. Pada akhirnya saudara, penderitaan itu akan berakhir kapan? At least ketika kita mati. Penderitaan akan berakhir. Betul? Tetapi konsekuensi dosa kita itu akan berlangsung sampai kekekalan. Saudara mulai bisa gak menangkap? Kenapa pengampunan dosa itu lebih penting dari kesembuhan? Kenapa pengampunan dosa itu lebih penting dari kelepasan dari segala problem kehidupan ini? Saudara, saya gak meremehkan pergumulan hidup kita. pergumulan hidup saudara. Sungguh. Tetapi jangan sampai itu semua membuat kita lupa akan masalah yang lebih penting. Bahwa kita semua, saudara dan saya, membutuhkan pengampunan dosa lebih dari apapun di dunia ini. Dan ini yang luar biasa, saudara. Orang lumpuh ini datang kepada Yesus mengharapkan apa? Kesembuhan, bukan? Tetapi Yesus memberikan kepadanya sesuatu yang lebih penting, yang ia abaikan, yaitu pengampunan dosa. Luar biasa gak, saudara? He get more than what he asked for. And this is the heart of our Lord Jesus Christ. He gives us beyond what we think we need. He gives us what we truly need, the forgiveness of sins. Hallelujah. Kita kembali ke Kapernaum ya, saudara ya. Saudara rasakan lagi itu panasnya dan debu-debu yang berterbangan. Ayat 6. Fokus mulai bergeser. Dari orang lumpuh ini ke ahli-ahli Taurat yang ikut mendengarkan khotbah Yesus. Ya, bergeser. Dari orang lumpuh ini ke ahli-ahli Taurat yang ikut mendengarkan khotbah Yesus. Sama seperti saudara, mereka sangat terkejut, bukan? Ketika ia melihat semuanya itu. Mereka berusaha mencerna perkataan Yesus dalam hati mereka. Ayat 7. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Oke, saya ulangin ya. Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saudara bisa gak memahami keresahan, kegalauan dari ahli-ahli Taurat ini? Bisa gak, saudara? Let me give you a short answer, then I'll explain in detail. Mereka itu resah karena sebenarnya lewat perkataan Yesus, Yesus itu sedang claim kalau dirinya Tuhan. Yesus sedang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Karena apa, saudara? Karena hanya Allah lah yang punya kuasa untuk mengampuni dosa. Karena itu, ahli Taurat menyangka Yesus sedang menghujat Allah. Itu jawaban pendeknya. Ya, let me explain. Saudara, kita tuh seringkali melihat dosa itu cuma sekedar perbuatan jelek yang kita lakukan. Ya kan? Bad things that we do. Tapi sebenarnya dosa itu bukan cuma sekedar perbuatan jelek, tapi merupakan pemberontakan. Pemberontakan melawan Allah yang sudah menciptakan kita. Yang sudah membuat kita serupa dengan gambar dirinya dan memberikan kuasa untuk mengelola dunia ini untuk kemuliaannya. Dosa ultimately itu pemberontakan melawan Allah. Sin is ultimately a rebellion against God. Karena itu, saudara, setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan, itu pada akhirnya adalah perbuatan yang melawan Allah. Saudara ingat gak kisah Daud yang jadi pebinor? Saudara tahu pebinor ya? Perebut bini orang. Saudara bisa baca kisahnya di 2 Samuel 11. Ya. Kisahnya gini, saudara. Daud itu berzina dengan Bathsheba sampai Bathsheba hamil. Dan untuk menutupi dosanya, ia membunuh Uria, suami Bathsheba, sekaligus panglima perangnya yang setia. Ya, kalau ngomongin soal tikung-menikung, Daud rajanya. Tentu saja, saudara, Daud itu bersalah kepada Bathsheba, bersalah kepada Uria, bersalah kepada keluarganya, bahkan bersalah kepada bangsa Israel yang dia pimpin. Tetapi ketika ia mengakui dosanya kepada Tuhan, ia berseru kepada Allah seperti ini. Ya, Mazmur 51 ayat 6, sudah bisa lihat di screen. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Pada akhirnya, dosa adalah pelanggaran melawan Tuhan. Dan karena dosa adalah perbuatan yang melawan Allah, siapa, saudara, yang punya hak untuk menghapuskan dosa? Allah sendiri, bukan? Masih bingung? Oke, saya kasih ilustrasi. Ya, saya pinjam ilustrasi dari guru TK saya. Kayaknya kita udah lama gak drama ya. Kita coba demo dikit deh ya. Saya panggil deh. Siapa ya? Gio boleh? Sama mungkin Asriel deh. Ke depan. Oke, silahkan berdiri di sini. Begini nih, saya kasih skenarionya. Ceritanya, kok kayak dihukum gini? Ini privilege, bukan hukuman, oke? Okay? Iya. Masih tetap begini gak apa-apa. Oke, mbak, begini. Asriel, ceritanya lagi berantem sama Gio. Entah masalah apa, tapi yang pasti bukan masalah cewek. Saya bisa pastikan itu. Oke? Terus, Asriel memukul Gio. Silakan diperagakan. Masih senyum, kurang keras. Ayo. Asriel memukul Gio. Satu lagi.
Satu di mana?
Beginilah. Nah. Dia belum menangis, kurang keras berarti. Yuk coba lagi. Gak berani. Gak apa-apa, di depan Musa. Aduh, kalau begitu janganlah ya. Oke, nah. Sampai ini, ceritanya, anggap aja. Gio sampai berdarah-darah. Ayo berdarah-berdarah gitu, kira-kira gayanya gimana. Ya, oke. Giginya copot.
Susah.
Menangis. Kesakitan. Nah. Melihat kondisi Gio, Asriel jadi ikutan nyesel. Ikutan mewek sekarang. Ayo, mewek yang lebih kenceng gitu. Lebih drama lah, kayak di drama Korea gitu kan. Nah, gitu. Nah, saya yang lihat kan jadi gak tega juga ya, saudara ya. Lalu saya bilang, alright, it's over. Asriel, everything is over. I forgive you for punching Gio. Gio, kira-kira ngomong apa?
Salahnya kan sama.
Nah, bener. Salahnya sama Gio. Jadi yang bisa menghapuskan dosanya Asriel siapa? Iya bukan? Saya gak punya hak. Karena itu, sudah boleh kembali, terima kasih. Berikan tepuk tangan pada drama dadakan ini. Hanya seseorang yang disalahi yang bisa menghapuskan dosa, bukan? Seorang hanya bisa mengampuni kesalahan kalau kesalahan itu dilakukan terhadapnya. Ia gak bisa menghapuskan dosa yang tidak dilakukan terhadap dirinya. Saya gak punya hak untuk mengampuni dosa Asriel. Dan ini yang ahli Taurat sadari. Yesus gak hanya menunjukkan bahwa dirinya itu cuma sekedar pembuat mujizat. Jesus claims to be God. Why? Because only God has the authority to forgive sins. Are you with me? Ya, kalau enggak, nanti kita drama lagi. Nah, kira-kira apa yang menjadi reaksi Yesus? Kita lihat di ayat 8-11. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu.'" Sudah perhatikan, ahli-ahli Taurat belum sempat ngomong apapun. Mereka cuma sekedar membatin, ya, tahu ya, merenung dalam hatinya. Tetapi Yesus sudah tahu. Dan ia memberikan satu pertanyaan yang sangat tajam. Pertanyaannya apa, saudara? Mana yang lebih mudah untuk diucapkan? Bangkitlah dan berjalan, atau dosamu diampuni? Mana yang lebih mudah, saudara, dikatakan? Hah? Yang mana? Dosamu diampuni. Kenapa, saudara? Karena gak kelihatan, karena gak bisa dibuktikan, bukan? There's no objective way to prove or to test this. Lain kalau kesembuhan. Ya, bisa dibuktikan. Ketika Yesus berkata bangkit dan berjalanlah dan orang lumpuh itu masih enggak bisa bangkit, artinya apa Saudara? Yesus itu bohong, ya kan? Penyembuh abal-abal. Ternyata ia enggak punya kuasa untuk membangkitkan. Semuanya omong doang, betul? Karena itu kemudian Yesus menunjukkan kuasanya. Ia berkata kepada orang lumpuh ini, "Bangkitlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan benar Saudara, orang lumpuh ini bangkit dan berjalan. Dan dengan ini Yesus menunjukkan kuasanya untuk mengampuni dosa. Nah, apa Saudara yang kita bisa pelajarin dari sini? Saya ingin highlight dua hal. Yang pertama Saudara, mujizat Yesus itu menunjukkan kuasanya. Mujizat Yesus itu menunjukkan otoritasnya untuk mengampuni dosa. Bahwa ia adalah Allah yang punya otoritas untuk menghapuskan dosa. Dan ini yang gak dimengerti atau lebih tepatnya tidak mau dimengerti oleh ahli-ahli Taurat. Mereka hanya melihat Yesus itu cuma sekedar guru biasa. Atau paling banter, mereka melihat Yesus itu seperti nabi yang diutus Allah untuk melakukan berbagai macam mujizat. Seperti Nabi Elia atau Nabi Elisa. Mereka gagal paham, Yesus adalah Allah yang turun ke dunia ini, menjadi manusia, dan punya kuasa untuk mengampuni dosa. Walaupun Yesus sudah menunjukkan kepada mereka kuasanya, sebagai bukti dari perkataannya, mereka tetap tidak mau percaya. Kalau sudah perhatikan di ayat-ayat selanjutnya, pada akhirnya mereka justru bersekongkol membunuh Yesus. Ini merupakan refleksi bagi kita, Saudara. Bagaimana dengan kita? Apakah setelah kita melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, apakah kita mau percaya bahwa itu menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan, Dia bahwa itu adalah Allah yang sanggup mengampuni dosa kita, atau kita seperti ahli-ahli Taurat yang menolak mengaku Yesus sebagai Allah? Maukah kita datang kepada Yesus, mengakui dosa kita di hadapannya, dan minta pengampunan dosa darinya? Karena Dialah yang mampu menghapuskan dosa kita. Itu yang pertama yang saya ingin kita tahu, bahwa mujizat Yesus itu menunjukkan kuasa dan otoritasnya untuk mengampuni dosa. Yang kedua, hanya Yesuslah yang punya kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Hanya Yesus yang punya kuasa di dunia ini untuk mengampuni dosa. Pengampunan dosa, Saudara, hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada pemimpin agama ataupun kepercayaan apapun yang bisa mengampuni dosa, Saudara. Paling banter, Saudara, paling banter, at best. Mereka itu bisa menunjukkan kepada saudara perbuatan baik apa yang saudara harus lakukan untuk membayar dosa saudara. Tetapi mereka tidak pernah dan tidak pernah punya kuasa sedikit pun untuk mengampuni dosa kita. Buddha tidak dapat mengampuni dosa saudara. Muhammad tidak dapat mengampuni dosa saudara. Paus yang di darat tentunya, bukan yang di laut, tidak dapat mengampuni dosa saudara juga. Karena apa? Karena mereka bukan Allah. Hanya Yesus, Allah yang menjadi manusia yang dapat mengampuni dosa saudara. Saudara, bagi saudara yang masih mempertimbangkan kekristenan, saya katakan kepada saudara, inilah kontribusi unik kekristenan. Klaim eksklusif kekristenan yang tidak akan saudara dapatkan di luar kekristenan. Di luar kekristenan tidak ada yang bisa menghapuskan dosa saudara. Karena itu saudara, dengan segala kerendahan hati, saya mengajak saudara yang masih mempertimbangkan kekristenan untuk datang kepada Yesus. Mengakui dosa dan kesalahan saudara. Mengakui bahwa masalah terbesar dalam kehidupan saudara itu adalah keterpisahan saudara, pemberontakan saudara melawan Allah dan minta pengampunan dosa kepadanya. Hanya di dalam nama Yesus ada pengampunan dosa. Saudara, ayat 9 tadi, Yesus nanya kan saudara, manakah yang lebih mudah mengatakan, betul? Which is easier to say? Sekarang saya coba ingin ubah sedikit pertanyaannya. Which is easier to do? Manakah yang lebih mudah dilakukan? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang lumpuh? Mengampuni dosa atau menyembuhkan orang lumpuh? Menyembuhkan orang lumpuh. Buat Yesus, untuk menyembuhkan seseorang dari sakit penyakitnya, bagi Yesus untuk menyelesaikan persoalan hidup kita, itu jauh lebih mudah daripada mengampuni dosa. Why? Karena ia adalah pencipta langit dan bumi. Ia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha mulia seperti yang tadi kita nyanyikan. Ia memiliki otoritas di atas dan di bawah. He can just heal the paralyzed man with a snap of his finger. Just like that. Tetapi untuk menghapuskan dosa, Yesus harus mati di kayu salib. Menanggung upah dosa kita. Saudara, Yesus itu gak bisa mengampuni dosa hanya dengan ongkang-ongkang kaki di sorga sambil berkata, dosamu sudah diampuni. He can't. Karena apa saudara? Karena dosa itu ada harganya. Karena dosa itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi ini perlu dibayar. Saudara bisa ngerti? Let's say saudara, saya melakukan kesalahan. Gak sengaja nabrak mobilnya Musa. Ada konsekuensinya gak? Ada. Ada harga yang dibayar? Ada. Apa saudara? Repair cost bukan? Either saya yang harus bayar, atau ketika Musa tidak memperhitungkan kesalahan saya, Musa sendiri yang menanggung biaya perbaikan bukan? Sama halnya dengan kita dan dosa. Sebagai pihak yang disalahi, Allah itu berhak menuntut kita membayar upah dosa kita sampai lunas. Hukuman kekekalan, kematian, dan penghukuman dalam neraka. Atau alternatifnya, saudara, Allah bisa mengampuni dosa kita, melepaskan kita dari hukuman atas dosa kita. Tetapi dalam skenario ini, Allah sendiri yang menanggung ganjaran atas dosa kita. Yesus Kristus, Allah yang maha kuasa, maha mulia, mati di kayu salib membayar upah dosa kita. Yesus Kristus, Allah yang turun menjadi manusia, dia yang mati secara memalukan, menanggung ganjaran upah dosa kita. Saudara, pengampunan dosa itu mahal harganya. Saudara bisa lihat gak? Saudara bisa mengerti gak? Bahwa pengampunan dosa itu mahal harganya. And we can't afford this. We can only have it because we receive it freely from God. We can't afford it. Kalau kita bisa memiliki pengampunan dosa, itu semata-mata karena Tuhan yang memberikannya kepada kita dengan cuma-cuma. Sungguh luar biasa gak saudara? Kasih yang Allah berikan kepada orang berdosa seperti saudara dan saya. Karena itu kita sering nyanyi bukan? Here I am to worship. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Kita gak bisa membayangkan seberapa mahalnya harga bagi Allah untuk menebus kita dari dosa. Pengampunan dosa. Yes, itu free bagi kita, tetapi itu mahal harganya. Ayat 12, saudara, ayat terakhir. Dan orang itu bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah, katanya. Yang begini belum pernah kita lihat. Semua orang banyak menyaksikan itu dengan terkagum-kagum. Mereka takjub dan memuliakan Allah. Pertanyaan bagi kita, bagaimana dengan respon kita? Bagaimana reaksi kita ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini? Apakah kita takjub dan memuliakan Allah? Atau biasa aja? Apakah kita dengar bahwa masalah terbesar kita adalah dosa kita, dan Yesus mati di kayu salib untuk menanggung ganjaran atas dosa kita? Apakah itu membuat hati kita dipenuhi dengan sukacita? Dengan kekaguman akan kasih Allah? Atau kita gak merasa apa-apa? This is just the same old boring story. Ini pertanyaan yang kita perlu renungkan baik-baik. Karena apa, saudara? Karena respons kita ini berhubungan dengan cara kita berpikir, cara kita melihat apa yang kita butuhkan dalam dunia ini. We will only appreciate something that fulfill our perceived needs. We will only appreciate something that fulfills our perceived need. Saya kasih contoh. Bertahun-tahun, saudara, yang lalu ada seseorang yang memberikan saya kado diary. Well, it's good, but I don't journal. I don't think I need diary. I don't appreciate it that much. Okay? Saya berpikir, it's so nice of you, but thank you. Tapi bertahun yang lalu juga, waktu masih temenan, BK pernah kasih saya garden gloves. Simple, bukan? Cuman sarung tangan buat berkebun. Tapi pada waktu itu, saya lagi butuh banget. Karena apa? Karena pada saat itu yang saya pakai itu gak enak. Karena kaku banget. I appreciate it so much. And I still use it even today. Kenapa saya menghargai yang satu dan kurang menghargai yang lain? Kenapa, saudara? Karena yang satu menjawab kebutuhan saya, yang lain not so much. Saudara, kalau reaksi kita itu biasa-biasa aja. Kenapa, saudara? Karena kita masih gak bisa melihat bahwa pengampunan dosa itu sebagai sesuatu yang relevan bagi kita. Maybe good, but irrelevant. Bagi saudara, dosa bukan masalah yang besar. Ada masalah-masalah lain yang saudara anggap lebih luar biasa besar. Dan saya berharap, saudara, lewat khotbah pagi ini, kita bisa melihat segala sesuatunya dari sisi Allah. Bahwa dosa itu masalah terbesar manusia. Karena apa? Karena untuk urusan itu, Allah sampai turun ke dunia ini, mengambil rupa sebagai hamba, mati di kayu salib, menanggung dosa saudara dan saya. D.A. Carson menulis dengan luar biasa bagus. Well, at least to me. But I hope for you as well. Saya bacakan bagi saudara. If God had perceived that our greatest need was economic, He would have sent an economist. If He had perceived that our greatest need was entertainment, He would have sent us a comedian or an artist. If God had perceived that our greatest need was political stability, He would have sent us a politician. If He had perceived that our greatest need was health, He would have sent us a doctor. But He perceived that our greatest need involved our sin, our alienation from Him, our profound rebellion, our death, and He sent us a Savior. Kalau Allah melihat yang kita butuhkan, itu adalah financial. Tuhan akan kirimkan financial planner. Kalau Tuhan melihat apa yang kita butuhkan adalah entertainment, Dia akan mengirimkan comedian. Kalau Tuhan melihat yang kita butuhkan itu keamanan politik, Dia akan memberikan kita politician. Kalau Tuhan melihat bahwa yang kita butuhkan adalah kesehatan, Dia akan memberikan kita dokter. Tapi Dia tahu bahwa yang kita butuhkan adalah pemulihan hubungan dengan Allah. Karena itu Tuhan memberikan kita Yesus, Sang Juru Selamat. Saudara, Jesus is more than a healer. He is a savior who has the authority to forgive sin. Karena itu ketika saya mempersiapkan ini, saudara, saya berdoa, kiranya Allah sendiri yang membuka hati kita, membuka mata hati kita untuk sungguh bisa melihat ini. Dan kita bisa meresponinya dengan pertobatan, dengan iman. Dan sama seperti orang banyak ini, kita bisa takjub. Kita bisa stand amazed in His presence. Mari kita berdoa bersama-sama. Biarlah kita pikirkan apa yang kita lihat, kita butuhkan dalam dunia ini. Dan ini akan berkaitan dengan respons kita kepada kebenaran firman Tuhan hari ini. It's good kalau kita bisa melihat bahwa kita menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Dan hati kita terbawa, hati kita takjub, hati kita hormat akan Tuhan. Namun ketika kita tidak merasakan apapun, ketika kita gak bisa appreciate pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kita, we are in big trouble. Kita perlu datang kepada Tuhan, meminta Roh Kudus-Nya membuka hati kita. Karena ini hanya bisa dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya hanya bisa meyakinkan saudara sampai di sini dan membiarkan Roh Kudus yang membuka hati saudara sehingga saudara bisa melihat dosa saudara di hadapan Tuhan dan pengharapan pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan saya berharap kita semua boleh takjub, boleh terkagum-kagum akan kasih anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, yang tidak melihat betapa bobroknya, betapa jahatnya dosa kita, tetapi turun ke dunia mengambil rupa sebagai hamba, bahkan mati dengan keadaan yang hina untuk membayar upah dan ganjaran dosa kita.